habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waafidnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 18, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. dhegeystayaal, qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta Hargeysa oo faahfaahin ka bixiyey xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen.
sababta xumaddan waxa weeyaan fayras ku dhacaya dadka bini'aadamka, waa kanaacad gudbinaysa, waa qof baa qaba, kane aa qarinaysaa, dabeedna qof kale u tegaysaa, isagoo qarinaysaa, saasay fayrasku gudbinaysaa, dabeedna saasuu xanuun ku imanay. Wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan, wuxuu yeelanayaa muruq iyo xanuun.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista ah oo toddobaadkan ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo galaya gudaha dalka Soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad matanaa guri loogu talagalay. Marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid ah in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga oo Mareykana lagu xiray gudaha dalka Sacuudiya, waxaana ay sheegtay in xukuumadda Washington ay marar badan walaac ka muujisay xariga ninkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa horaantii bishii Oktoobar waxa ay xukuntay oo ay ku xukuntay 16 sano oo xariga Sacad Ibraahim Almadi oo Sacuudi Mareykana, sida uu qoray wargeyska Washington Post Isniintii, in qoraal uu Twitterkiisa soo dhigay uu ku dhaleeceeyey dowladda Sacuudiga. Almadi waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu gudbiyey fikirka argagixisada, inuu isku dayay inuu khalqal geliyo boqortooyada Sacuudiga, iyo sidoo kale in uu taageero islamarkaana maalgelinna u sameeyo argagixisada, sida ay sheegtay Sacuudiga. Afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey xariga Almadi ee Sacuudiga, balse waxa uu diiday in uu caddeeyo dembiga lagu soo ogay amaba uu sheego goorta saxda ah ee la xiray. Kooxo badan oo haween ah oo dhaqdhaqaaqayaal ah oo ku sugan caasimada dalka Afghanistan ayaa talaadadan waxa ay sameeyeen mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan eryada daraasiin haween ah oo arday ah oo ay maamulku ka eriyeen guryaha ay ardaydu degto ee jaamacadda Kabul. Dibadbaxayaasha oo ay ku jiraan arday ayaa waxay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta jaamacadda, waxaana ah ay ku dhawaaqayeen halkudhegiyo ama erayo ay ka mid yihiin waxbarashadu waa khadkeena cas iyo aamusku waa khiyaano qaran. Ka qaybgalayaashaasi isu soo baxay ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasaaradda tacliinta sare, isla markaana waa wasaaradda tacliinta sare ee Islaamiga ah ee xukuumadda Taalibaan, in ay ka eriyeen ugu yaraan 40 gabdhood oo arday ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dugsiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin macdiyada ugu facaweyn dalka. warka soo baxay wasaaradda ayaa xaddii waxaa lagu xaqiijiyay in dhowr dumar ah laga saaray qolka jiifka ama guryaha ay ardaydu degto kadib markii ay ku xadgudbeen sida hadalka loo dhigay shuruucda jaamacadda, balse ma aanay sheegin faahfaahin dheeraada. Dhimashada ayaa waxa ay gaartay 14 qof kadib markii diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ay ku burburtay xaafada ku yaalla magaalada la yiraahdo Yeysk ee dalka Ruushka, halkaas oo uu dab xooggani ka kacay. Maamulka ayaa waxay soo saareen tirada dhimashada ee la cusboonaysiiyey talaadadan maanta. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in diyaaraddu ay ku jirtay tababar isniintii markii mid ka mid ah matooradeeda uu dab qabsaday. Shaqaalihii diyaaradda ayaa si nabad ah uga baxay ka hor burburka. Maamulka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in shilka diyaaradeed uu dhaliyey dab xooggan oo qabsaday dhowr dabaq oo dhismayaal ah oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla Yeysk, taasoo ku taalla deegaanka la yidhaahdo Azov. kale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhakhaatiirta magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen, kaasoo lagu arkay degaano ka mid ah gudaha Somaliland. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xumadaasi ay ka imaanayso fayras ku gudbaya qaniinyada kaneecada. Waxa ay ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo gudaha Somaliland in ay kaneecada iska buufiyaan, dadkana ay xirtaan mara kaneeco, meelaha biyuhu ay fariistaanna la iska ilaaliyo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
xanuunkan xumadda oo maalinba maanta ka dambaysa ku sii siyaadayay marka la eega bulshada ku nool magaalooyinka waaweyn ee Somaliland haba ugu sii darnaata magaalada Hargeyse, ayaa waxa dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay in bulshadu ay isdejiso. Waa kan ku-xigeenka agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Dr. Cadnaan Sayid Cabdo, oo sheegay in celcelis ahaan maalintiiba ay qiyaasi karaan in 50 qof ay yimaadaan cusbitaalka guud ee Hargeysa, kuwaasoo uu sheegay in xumaddu ay soo ridatay ama ay dareemayaan.
Dadka imanaya markan qiyaaso rikoorkaan eegno, muxuu ahaa cusbitaalka maalintii waxay ku dhow yihiin 50 qof ay maalin kasta yimaadaan. 50-kaa qof in ka badan 60% waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa, intaas oo hadhay ayaa la dhigaa.
Inkastoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in dhimashada xanuunkani sababaya ay yar tahay, haddana waxaa jira dad u dhintay xanuunkan, walow sida loo diiwaangelinayo aanay ahayn si rasmi ahaan loo ogaan karo tirada rasmiga u dhimatay, balse Dr. Cadnaan Sayid ayaa tilmaamay
dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yaryihiin. Tirada intaan imika anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi ee cusbitaalka looga shakiyey ama lagu konfirmgareyna xumada dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof. Marka xumada cidda uu ku dhacay oo ka badan imika intaanu hayna diiwaanka noogu jirta ilaa 500 oo qof oo cusbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyey, waxaa u dhimanaya aad bay u yaryihiin. Dadka u dhintayna waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasaan. waxaana xusid mudan dadkaas inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxeen. waxaa u dhimanayaan shock ama waxa loo yaqaano organ failure oo xumadu si kale u sababayso beerkoo fadhiisanaya muxuu ahaa barar badan oo yeelanayaan. dadkaasu marka hore ahaa dad kelyuhu xanuunayeen ama wadnuhu xanuunayay ama qabay xanuuno kale oo lala noolaaday.
qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ee uu ku dhacay ayaa la sheekaystay oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa.
aniga waxaa la yiraahdaa Yasiin Maxamed Cabdulle. waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. dadka qaar waxaan kuuli dhiiggay rida soomi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qaybi waxay samaynaysaa yacni oo dadka waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yacni oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaar ba dhinacay kaga imaanaysa. mar waxaad moodaa xanuunadii ka duwan oo yacni oo kolba aan xitaa laba weyg oo iska soo daba noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuuri inta maanta laga saaray raqsi haddana bri la soo celiyo laba cisho marka loodana haddana soo noqonayo kolba dhinacay kaga soo wareegayso. xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore. ahaantiina waxaan filayaa waxay bilaabantay ay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een.
miyaad u jiifsatay mise
gurigan ayaanu isku daawanay intii bandeed marka imika iyadoo xanuuno waxay igu reebtay raarac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawaqaad fara badan balse dadkeedna dhaktarka wey maanu soo booqday.
geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa isaguna geestiisa tilmaamay in xanuunkan uu yahay xumad loona baahan yahay in bulshadu marka ay dareemaan ay si degdega ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka.
iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini-aadamka waa kaneecadu gudbinaysa, waa qof baa qaba kaneeca qarinaysa dabeedna qof kale u tegaysaa isagoo qarinaysaa saasay fayrasku gudbinaysaa dabeedna saasuu xanuunka ku imanaya. wuxuu qofku yeelayaa xumad badan oo zaa-ida, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun, wuxuu yeelan karayaa inuu maqaar ku yeesho waxaan rash ama uu ku yeesho baraha cascas xubnuhuna marihii qalka bararaan inuu marihii qalka qofkaasi ama gororo ama ka dhiiga ciridka ama iyadoo badna inuu xagga dambe dhiig ka keeni karo calaamihiisa kuwaasaa ugu badan. Guud ahaan qofka soo bukooda waxaa u fiican inuu saar ugu dhaqsaha badan u tago goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku habboon.
Dr. Cismaan ayaa dhinaciisa istul taagay kanaacada loo baahan yahay in la buufiyo isla markaana qaniinyadeeda laga taxadiro laga gaashaanto si xanuunkan looga baaqsado.
Sideeba xanuunkan maadaama uu fayras yahay dawo rasmi aan lahayn si looga hortegaya waa imika qofu goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa fuuqbaxa laga daweynayaa matagaa laga daweynayaa laakiin fayraskii dawoodiisha nagma haysano talaalana ma haysano markaas si looga hortegaya ka hortagii marna waa dee wuxuu taagaya qofka iyo qoyska marna qaranku taagay qoyska waxaa la gudboon in qaniinyada kanaca la iska laaliyo mara kanaca la xidho dadka hore mara kanaca xidhaan maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan waalidiinta daarada tayarda ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya xanuunkani wuxuu dhaca xilliga roobku daaya kanacadu dalaacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso ka qofku wuxuu samayn karaa inuu iska ilaaliyo qaniinyada kanacadu mara kanaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab. Toddobaadkan waxaa gobolkaasi booqday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo Janaay.
Boqolaal ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ayaa gaaray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool halkaas oo dhawaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaas loo geeyay ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay furaan wadada halbowlaha isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sanadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. Sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Ceelbarde, ciidamada liyu boolis ayaa maalmihii ugu dambeeyey iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Ceelbarde, waxayna qayb ka noqonayaan sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beejka aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifayn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Ceelbarde ku sugan ayaa sheegay ujeedadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Soomaali geeka waliba yeedhaqnid labada istaagtay anig waliba argagixiso liisku horeeyey oo nimankii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhibaateeyeen oo ummadda iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahayn lahayna ani liisku horeeyey mar walba dhaqan teegnayni laakiinse hatana Soomaalinid labada suruntii iyo waa qayb ku ahna ciidamada hoogga dalka Soomaaliya, ciidamada hoogga daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anig wada howlgalan iyo ciidamada kale wali in surugna anuunu howlgalo waliba ku samayna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada baruugda waana mar walbana taasad diyaaran hayn hatana taasad diyaaran hayna reer Koonfur Galbeed wali lana howlgallada dareer anig la wada taageer anig lan kasta qaybtii isku leey ku qaadada langmii qalan ku qaado langmii habad ku qaado ii langmii hadal ku qaadooba lan kasta walilana qaybti usuulii ku qaadooy waan weyn wada istaagi unina diyaarangana anii mar walba argagixisadaas waliba dadkan Soomaaliyeed ii walaalahayn inuu ku korgaan.
Inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo.
Mar kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, tallaabadan ayaa ka dambeysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka Gambia. Hindiya iyo Gambia waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. Hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka, waxayna Afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, sida ay qortay wakaaladda Reuters. Madaxa shirkadda Maiden Pharmaceuticals, Naresh Kumar Goyal, waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibta arrintan markii ay weydiisay Reuters. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. Ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada. Waxa uu Galka Baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya.
Waa xaqiiqa ee lama hayo, maadaama adduunku markii daawada aqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontroolso ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejistareynin. Wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. Marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alarti uu ka yimiday WHO shaacisay oo aan fariinteeda helnay, ma suura gelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya. Oo waxna la xaqiijiyey ma jiraan ilaa hadda, suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
Daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in layidhaha Manfiriyaad India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay wadanka ma yeelaan oo noocyo kale?
Maya, haddii hataa oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga wadamanka ay daawooyinka u dhoofiyaan. So marka meeshaas ayay macnaha noogacadtahay inaysan suuqooda aunan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan Jabuuti, Kenya, wadamankaas oo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya ma ku arkin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale oo uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. Waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
Wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socdaa waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay raqiis uga gadaan. Sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay waxtarayso iyo safe-na ah.
Way, hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
Horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay haddii soo gaarin lama ogaan karo. Waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperaturka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa. Marka waxaa dhici kartaa maaragtay maadaama control uusan jirin, wasaaraddii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo, oo maaragtay aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin, markii daawooyinka markii la keenayo waxay u baahayn in la baaro samples, in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo, puritygooda la fiiriyo identitygooda la fiiriyo, xataa laga fiiriyo mataqaana maxaa lahaaya hadday jermi contaminated ku noqday oo jermiga bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo, qaar samples lasoo qaado, kadibna maaragtay shirkadii la yiraahdaye waa kana waxaa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyey waa iibin kartaa.
Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii ugu baahnaa qofka xanuunsan.
Daawooyinka waddanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan ka jiro. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aad uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keydiyo, ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay nidaamka u degan ee la yiraahdo drug regulation systemska oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandaris, ama dawooyin aanan aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa, oo mathalan haddii ay jeermis dile ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan, qaaray ku yarin iyo qaaray kaba maqan yihiinba, iyo sidoo kale daawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yiraahdaye oo falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo marin. Waxaa iyadana xaqiiqa ah oo jirta in daawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka la lahaa, balse marka daawo la sameynayo warshado daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka actualka daaweysa, iyo daawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahaaye capsulki iyo kalarki iyo quruxdiili research ahaan loogu talagalay ayay shirkada daawooyina kusoo qufaan Soomaaliya. Waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo marka ingredients la isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin, ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay, ama saturation-ka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la package gareeyo only waagaha maalmahan suuqa laguma arki, laakiin waagi hore lagu arki jiray Soomaaliya keliya laga iibin karaa. Horta cilada waaweyn ayaa daawada iyo sektorka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. Aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical serviceskaan agaasima ka ahaa, waxaan sambaris fara badan oo daawooyin ah aan dibadda u dirnay, natiijooyin noo soo baxay ay ahayd hadda arrimaha aan ku sheegaya inay jiraan daawooyin substandard ah, inay jiraan daawooyin markii kapsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balasiba, iyo kuwo qaarkood oo ingredientiski ama elementiski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin. Marka cilladaas way ka jiraan Soomaaliya.
Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. Waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee?
India kamida, China kamida, wadamankaas ugu badan, Turkiga oo hadda maaragtay suuq weyn ahaasigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaata daawada, Yurubna way ka imaataa laakiin ma gaarsiisna wadamankan kaleeto oo China, India iyo Turkiga.
Waye marka ganacsigan daawada iyo suuq shaqeeyo bal wax yar sawir guud iyadagasi.
Adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee daawada soo saara waa inay waddankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. Marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo doosyar ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejiskareynayo, markaas oo ka helaayo waddankaas aqoonsi ah in productigaas waddankaas lagu gali karo, aqoonsi ay shirkaduhu raadsadaan. Marka taama jirta marka Soomaaliya marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. Lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha ay daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan.
Daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tayadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale.
Marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa, kuweeba u badan
taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris, waa hadda kuwaasaa u badan ma dhihi. Laakiin daawooyinka ugu practicali la arkay khatarta ay keenaan practicali la arkay waxaa ugu badan daawooyinka la dhaha antibioticska iyo kuwa loo isticmaalo ay caruurta aada u isticmaalaan. Daawooyinka hadda hindii laga qaylinayo kale anaga aadaan la keenaa, facaaliyadoodana aad iyo aaday u yartahay. Maanaa facaaliya waxaa la dhahaa falgalkooda aaday u yartahay. Nasiib xumada jirtana waxaa waa hadda ma jiro shay baar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ku hooseeyaa ay kama hooseeya inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto.
Adiga waayo aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka?
Haa, in badan ayaan la kulmay. Runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo daawada caadiga wax ka tarabeysa simbali marka dadka daawaa dhib u geysay. Qaar waxaa aragnay daawada xataa heerka labaad, daawada TB da waxaa leedahay heer koowaad ferestline wax la yidhaahdo. Qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso uu qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinaya daawooyinkii. Waxaa sameysmaysa marka layer labaada la gaaro MDR, macnaa qofki inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa aragnay kow. Waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo daawooyinkan substandardka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuunna ka qaaday. Maxaa ladhahay baaritaanada aan la sameynayn darteed heber sensitivity uu jirkooda ka qaaday. Maxaa ladhahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama kiliyahooda ama organskooda uu damage groobay. Xadis walaa xaraj waay, macnaa hadda waa laga sheekeyna ladhaho waa bad furan. Waxaan ahay macalin arday baa riseejo ku sameeyaan aan ishraafaa. Waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qasa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaan runtii lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsato kasta daawada markuu keenayo inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kwaalitigeeda. Waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado. Wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed, hay-ad qaanuun ah iyo sharciyadina haysata oo daawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo, marka la keenayo farmashiyaasha la geeyna kadib jeegareysa, laanna dawadu way isbedeli kartaa. Waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan, maadaama bani aadan in lagu daaweeyo u qaato ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah, munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo. Waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo. Qodob waay. Qodobka kalena waxaa muhiima inuu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami u isticmaalka daawada, oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, xagee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, matanaa guri loogu talagalay, ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa. Marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay, macnaha korjoogteyn ay ku leedahay, ayaa iyadana loo baahan yahay si loogaga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daawooyinka ka dhasha aad ay u badan yihiin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. Waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah, dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
meel kastoo adduunyada ka tirsan shacbiga
waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabad, waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba dowladda. Marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo, in la sameeyo quality control oo maaragta daawooyinka markay soo degaan, maaragta markaa hay-ad ay jirto, lab uu jiro, analysiga lagu sameyn karo, nidaamkii la marsiyo, la sharciyeeyo, shacbigii wax fiican oo markaa tayo leh, daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan. Marka hadda waxaan maaragtay Soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey. Marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada keliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. Marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon yahana ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon yahana ah daawooyinka, maaragtay daawooyinka shuruucdooda yaqaan ka shaqeeyo, iyo hataa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. Marka nidaam dowladeed oo jiro la maro, aanan qof isdhihin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo, hataa keedinta nafteeda muhiimad waay. Daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad laleeyahay qoraxdii ay ku dhicin, shaqo laguma laha Soomaaliya, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. Daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in galka baarista uu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya. Wasiirku waxa kale uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. Waxaa kale uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radioga. Xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo xiriira gudiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan yimid xiriyaha iyo doorka hogaamiyaasha qaxootiga dhadhaab ooga qayb qaadan karaan caawinta barakacyaasha cusub. Shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macalin qaxooti oo fanka bara dhalinyarada xiriyaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Manuur Maxamed Cabdullaah iyagool oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, gudiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay haddii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto islamarkaana xaalada adag oo dhanka nolosha ah ay la soo gudboonaanayso, iyagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday tahay dhanka hoyga cuntada, caafimaadka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka. Waxay sheegeen in hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan, iyagoo intaasi ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adagoo dhanka bini'aadanimada ah. Waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo, sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheer yahay. Waxay sheegeen in badan oo ka mid a qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab. Haddaba, si aan wax badan ugu ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan guddiga xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab ee v o a waxaa la hadlay Cabdulaahi Cali Aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley, maxamed Cabdi Colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Ifo, iyo Dahabo Quule Cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley, iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan islamarkaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Aadan, guddoomiyaha guud xerada Dhagaxley. Waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay Soomaaliya iyo Itoobiya. Dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimaada xerada. Dadka aad bay u dhibaataysan yihiin, waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdegsiya. Hay-adihii ka shaqeynaya xeryahan waxba kuma taraan. Waxaa kaloo jira dad fara badan, haween iyo caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xeryaha imaaday. Dadka waxaa u sii dheer intaas, hoy ma haystaan, biyo ma haystaan, waxba ma haystaan, derbi ay taageen, dadkay tuugsaan, ay bay u dhibaataysiin. Marka caalamka iyo bulshada Soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan.
Cabdulaahi, waxaa tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley, maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab? In badan oo ka mid a sidaad sheegta waxaa ka muuqata nafaqa darro, hadday tahay hooyooyinkii caruurta.
Dhibaato fara badan ayaa jirta. Waxaa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 kale inay imaato, sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin, way ka badan yihiin kuwii horey noogu imaan jiray. Waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitir inay dad soo degeen, dadkaana cooshash ay ku jiraan, guri aan haysanin, hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada. Marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysa nafaqadarada, cunto la-aanta, biyo la-aanta, in marka daacuun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan.
Marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan? Haddaad kala hadasheen, maxay idinku jawaabeen?
Hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay, waan u sheegnay barnaamijkan, laakiin waxba kamay qabanay. UN H R baa meesha ugeenoo joogta, waxbana uma qabanaysa dadka. Maalinkaas waa la tagay, waa la soo arkay, waa laga soo noqonay, dadka waxba looma hayo. UN H R waxba uma hayso, hay-adaha kale ka hooseeyeen, saas oo kale way ka dareen, waxba uma hayo.
Maxaa ka dhalan kara marka?
Halkaa waxaa ka dhalan karta macluul. Dadka nafaqadar hadday haysa way dhimanayaan, macluul baa jirta, caruur yaryar oo nafaqadar haysa jirta, haween oo uurle baa jira, haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaadsan. Marka arrinta hadday sii dahdo, dad dhimasho fara badan bay sababi karta. Qaar way soo lugeen ilaa meesha ay ka imaan, lug bay ku imaadeen. Marka dadka aad bay u dhibaataysiin.
Maadaama guddiga aad tihiin, hadday sii socoto arrintan, walaacaad ka qabtaan maxay tahay?
Walaacaana waxaa weeye dadkan inay dhammaan doonaan, oo korka dadkii qaxootiga ay la deganaayeen ayagoo arkayan ay ku kor dhammaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin.
Maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan midii 2011 oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xeryahan?
Taa waxaa caddaynaysaa dadka hadda imaanaya gobol kasta ay ka imaanayaan, Soomaaliya, Itoobiya ay ka imaanayaan. Taas marka waxay noo caddaynaysaa, dadka markaad wareysato waxay noo sheegeen in xoolihii ay haysteen ay ka dhammaadeen, beerihiina ay ka soo carareen inay dhowr sano waxba inay ka tabicin, amni xumada ay usii dheertahay. Marka taan waxaan u caanaynay marka haddii mar abaar iyo xoolo la-aan dadka ay hayso, in matqaana 2011 oo kale ay hayso, ay dadkaasa nafaqadarra iyo dhibaatooyin ay u dhimaan doonaan.
Aniga magacii waxaa weye Maxamed Cabdi Colow, waxaan ahay Cam German Ifo, guddoomiyaha guud ee xerada Ifo. Haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka kusoo kordhay, saad og tahay xarooyinka waxaa kusoo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanahaya Soomaaliya, dadyo fara badan oo Soomaaliya iyo Itoobiya. Dadkaas marka abaar baa ku habsatay, Itoobiya ku habsatay, Soomaaliya way ku habsatay, waddanka kiyo oo joogna gobolka Waqooyi Bari sidoo kale uu la mid yahay. Dhibaato ba-an oo aad iyo aad baa xaddeed u weynta abaartu meel xun bay maraysaa. Dadkii marka way soo lugaynahayaan, goboladii bay ka soo lugaynahayaan, xuduudka iyagoo lugayn bay soo gudahayaan. Waxaad arkaysaa markay xarunka soo gaaraan, ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgi iyo cadceedda ay ku dhacayso, yaad arkaysaa caruurtii yaryarka heed ee maartay majaacada haysay baa meesha daadsan. Haddaad fiirisa markaa waxaa ku muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto.
Marka walaacaad qabtaan muxuu yahay?
Walaac aan qabno wuxuu yahay haddii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waayn doonaan baa muuqato. Maxaa jira ruux haddaba baahan oo maartay geed hoosti iska yaallo oo dhaxanta ku dhacayso, quu ku dhacayo, oo biyo iyo baad wuxuu haysta aysan jirin, dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican aysan ku dhaamin. Haddii marka sii socoto walaac aan qabno waxaa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay noqon doonto ina ka sii daranta ay muuqato.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Dahab Qool Cabdi, waxaan ahay Kamjeel Leedhi Dhagaxley, gudoomiyaha guud ee xarada Dhagaxley baan ahay. Dhagaxley waxa ka jirto xariyaha qaxootiga, waxa ka jira khaasatan xaradaanada Dhagaxley dad farabadan oo baahana ah oo hooy haysanin, oo masquulo haysanin, oo biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaasan baxarada daasa. Dadkaas ayaga waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto, maadaama hadda xilliga cimilada ay roobku u iman jiray ay soo dhowdahay. Dadkaas aan masquul lahayn oo hooy lahayn, hadii maxaan ku dhahay roobku ugu yimaado, waxa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco. Macluul baa jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan, oo qofku hadii uu baahdo midka waxaysta, waxa halis ah inuu maxaan ku dhahay uu wixiis inuu ka xogo isku day. Waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay'adaha samafalka in dhahay ka qabsadeen dadkaas. Dad yar baa kaar la siiyay oo maxaan ku dhahay wax ku helay, laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga uu baahan yahay waa la rafaadsan yahay. Dad fara badan oo beerihii kasoo beerahoodii abaar ay kaga dhacday, hantidii kasoo dhammaatay, ilmihii dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga, khaasatan hadda Dhagaxley. Marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg in la soo gaaro.
Marka Dahabo, waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, dadkan ma u tagteen? Qiimeyn ma ku samayseen? Maxay tahaysa walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee imaanaya xeryaha? Waxaad sheegtay nafaqo darre inay ka muuqato haweenka iyo caruurta.
Waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin, oo curyaan uu ku jiro, waayeel uu ku jiro, waxna aysan haysanin, macluulba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan. Marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto. Dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo, oo hadda maxaan ku dhahay roobkii, roob male hadda waxa weeyaan, waxaa dilaysa qoraxdii iyo dabaysh. Hadduu roob sidaa ugu yimaado, dhibaato fara badan oo hadda aan olin baa dhici. Dumarka markii aad fiiriso, waa xaamilooyin, hooyo xaamila abaad arkaysaa oo ilmaheedi waxay siisa tala, ayadii nafaqo darra hayso, cunugiina nafaqo darra ay hayso. Waxaa jooga dad waayeela ah oo waxba aan haysanin oo nafaqo aan haysanin. Dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin, wax cunto ay cunaan ma haystaan, hooy ay dabayshay dhaxanta ka galaan ma haystaan, masquul ay galaan ma haystaan, biyo ma haystaan. Hay-ad kastoo aanan u sheeginna ma jirto, hay-adaha samafalka waan u sheegnay. Dadka ayaka ah haddaan gargaar degdega lala soo gaarin, dhibaato fara badan iyo macluul baa ka diraacay xeryaha qaxootiga. Qurba joogta waxaa baaqoon u dirahayaa dibadaha jirta ee muslimiinta, ee muxsiniinta, dadka masaakiinta, walaaladooda, gargaar degdega inay la soo gaaraan. Wixii Ilaahay uu uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii Islaam aho u soo diirnaxo. Marka isu naxariisataan baan aniguna idin naxariisan buu Ilaahay yiri. Dadka qurba joogta waxaan ka codsanayaa inay dadka masaakiinta ay u soo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku soo taraan.
Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley, Maxamed Cabdi Culo oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Ifu, iyo Dahab Qulli Cabdi oo ah gudoomiyaha dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Dhammaantood waxay noogu waramayeen xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda, barnaamijka toddobaadlaha caweyska Dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkai Cabdisalaan Axmed Salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmednuur Maxamed Cabdilaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a, si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aasaasay gudaha xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hoggaanka qaxootiga iyo bulshadaba ay uga qayb qaadan karaan caawinta dadka kasoo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xeryaha. Balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Maxamed Aadan Sugaal waa halabuur qaxootiga oo kusoo barbaaray kaamka Dhadhaab, islamarkaana maanso badan ka tiriyey duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga wuxuu dhowaan gudaha xiriyaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiryaha, maadaama qoomiyadaha kale ee ka jira xiryaha ay leeyihiin koox faneed ku matala dhaqamadooda. Haddaba Maxamed Aadan Sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xiryaha ayaan ka wareystay sababaha ku kalifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xiryaha.
Maasha allah, aada baan u dhowahay. Magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbesa. Barnaamijkan aan ku dhowahay waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa baahda v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda. Barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen, marka waan dhowahay.
Ugu horreyn waa kuma Maxamed Aadan?
Kuley Maxamed Aadan, dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara. Waa nin ku koray xeryaha qaxootiga, kuna dhashay, kuna soo waxbartay, ilaa haddana jooga.
Wayahay, dhowaan waxaad xeryaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xeryaha qaxootiga ku nool. Qorshahaas qaabkee baad u bilowday? Maxaase kugu dhaliyay?
Walaahi Cabdisalaan, horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyay maaragtay inaan tiimka aasaaso. Waxyaabaha ka mid a waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinka qaxootiga adduunka, maalinka dumarka adduunka, walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 juun iyo 1 luuliya. Waxaan igu qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii Soomaaliyeed ee dib u soo celsha, iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay leeyihiin dad u ciyaara misna fanka aada ugu jira. Baahidaas way midda aadka igu dhalisay, maaragtay igu qasabtay in aan tiim ka sameeyo.
Waa tahay kooxdan aada dhowaan aasaastay oo aada macalinka u tahay, ciyaaraha aada barto maxaa qeyb ka ah?
Walaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye, fankan isku qaabo badan yahay. Midda u horeysa aan baro waxaaweye waa hidaha dhaqanka dhaantada. Inta badan dadka hadda xeryaha qaxootiga ku nool dhaantada aada uma saxiiseeyaan, balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada, qaababka loo ciyaarayo.
Ciyaaraha aad barto bal haddii aad sharaxaad naga siiso.
Walaahi way iska ciyaar badan tahay, iska dhil badan tahay dhaantada hadda. Laakiin maadaama aan bilow anahay, waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada, sida cagta laiskula helo iyo sacbiska, sida maaragtay qoorta iyo looga dhiilo maaragtay jilbaha. Dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda.
Waa tahay kooxada tirahan ilaa imisa ay gaaraysaa? Halkeesa idin ah xarun aad ku shaqaysaan?
Walaahi kooxdeedu waa 10 ciyaartoy weye. Walaahi hadda ma jirto meel anay haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas. Laakiin meeshaan dhahno way ku haboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa.
Waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan. Yaadinka gacan siiyey tan iyo xilligaad bilowdeen, ma si jiraan ballanqaadyo laydin sameeyey?
Maya, walaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo sameysay mise naga taageerto. Waa annaga maaragtay jeebkanu baa isticmaalnaa inta badan, waxyaabaan isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno, in yaroo lacag waan isku arursanaa, ka gadaal baa baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad naloo sameeyey.
Wayahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan. Marka fal naga tago, inaad kalaa dhiciso ood hawshaan bilowdo, juhdi inta lagabaa kaaga baxay?
Walaahi Cabdisalaan, inta badan waqti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arka hal ama labo dhalinyaro ah, waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda, ee dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aada u ballaaran. Inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii Soomaaliga iyo dhaqankeenni.
Wayahay Mbesa, haddii bal aad hal maanso ood ka diyaarisay qaxootiga aad soo qaadato, maxaa la xasuusin kartaa?
Walaahi maanso cusub baan u hayaa oo aada inta badan aada qiimo u leh, kana hadlaysa da'yartii dhibka iyo qaxarkii ku haysto xeryaha qaxootiga, iyagoo wax bartay haddana maaragtay waxbarashadii markay damcaan inay shaqaystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro. Waxaan leeyahay quwad ma lihi awoodeed, qarashkana ma heli karo, qool dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti. Qoraalkan dhigayana da'yartii qaxooti yaa xaqoodii leexsaday. Midka baba qur-aane maadigana qulquliya, hawaal lama qiimeeye, lacagtaa wax qadarisaa. qalbigan ka ooyaa maalmaanka shucaa markay isha qabatana khayrkii halkuu tegay. Inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi u jiro hooyada aan la qadarinin qiimo male adduunyadu. Qaladkaygu waa maxay? Ma qaxootinimaa quwad laygu sheegan? Quud wacan ma qaatay qamadi iyo mowrday qusqan yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa? Maxaa la yaxaqirayaa? Qaxarkiyo dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarashka cunayaa? Inta laalush qaatuhu kamiiskiisu cad yahay qiimo ma lahan aadmigu. Qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qiyaanay aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qoorta lisu siraya. Maasada taxdayar ayaan ka sameeyey.
Wayahay ugu dambeyntii maxamed aadan imbeesa halabuurda yar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan uu bilow yahay dabcan bulshadana qaxootiga aad mataleysaa. Maxay tahay fariintada ama codsigaaga aad u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed?
Horta farinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in hadweynta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan. Waxaan leenahay dal aada u ballaaran, waxaan leenahay maaragtay dhaqan aada u weyn oo maaragtay ah in afkeenna hooyo xilli walbaba maaragtay aan kor u qaadno, aan baraarujino da'yarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan. Midda kalena waxay tahay in alla ka cabsi lasu waafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo, iyadoo hadda ay jirto in dalkeenni uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed. Waxaan ku baraarujinayaa daayarta, weli waana hadda qaxooti aan nahay, waxaan rabaa daayarta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar ay geliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasun wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah halabuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa xagaag saaxiibyaal, iminkan haddii aan jalleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha toddobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin duruufaha ay ku nool yihiin, iyadoo inta badan qoysaska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayey abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qeybo ka mid a Soomaaliya. iyadoo tan iyo xilligii barakacyaashaas abaarta kasoo barakacay ay soo gaareen xeryaha eesan wax gargaara ka edin hay-adaha samafalka, ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qeybo ka mid a bulshada qaxootiga ah. haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo bakti oo ku taala galbeedka xeega dhagaxley? waxaan arintaasi wax ka weydiiyey axmed cali axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha dhadhaab.
waad mahadsan tahay. axmed cali axmed ayaa lii dhahaa. waxaa nin dhalinyaro oo xerada qaxootiga dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah oo qaxootiga soo galay 1992 abtunaban joogaan. waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka istaagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynin baa asdaba qabano oon iskicinno. waxaan wax dhammaanay maa maanta hadda way joogaan beri way imaanayaan qof qaawin ilma yaroo habeenka seexanaya joogaan kor laga saaraya iska jiro. waxaan u dhakas in loo gurmado oo sidii Soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xerooyinka dhagaxley sida hadda blogyo kale hadii laga qaado blog kasta 2 kilo bariis, kilo bariis boosho ah, kilo bur hadii laga qaado, dad kasta warcaadka waxbay u taraysaa, kilo sukar waxbay u taraysaa. in lasda qabto gacmaha waajirba wax ku qabtaan maadaama xerada dhagaxley aan nin dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaasha ka mid ah oo bizero xaafada bizero laha khaasatan. waxaan odhakaa in taruucaad loo sameeyo sidii loogu gargaarkara loogu gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin loo qaban kara loo sameeyo. waxaa kaloon aan indareysinaa in aan hay-ad waxba laga sugin cid hadda hay-ad wax u qabanaysa meesha ma joogo. waxaa la rabaa in hay-ad waxba laga sugin idinka isdaba qabataan Soomaali ahaan isdaba qabataan.
dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi kasoo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin. haddaba waa kan cabdulaahi cali aadan geedow oo arintaasi ka waramaya.
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama whatsapp ama facebook waxaa ku aruuriyaan dadka waxa u aruurinaya oo markaasi baa lacaga qaybinaya oo dadka baahanaha masaakiinta siinaya. marka dadka qaxootiga ee dadka caalamka jooga ama dadka dibadaha jooga ninba tabartiisa iyo karaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii soomaaliya jooga iyo kuwa ethoobiya jooga ay kusoo cabanayaan dadkii kale ehelkood ahaa dadka wixii ay kari kareen way karayaan soomaalida way iscaawisaa laakiinse waxay tari karaan baaba iska yar. waxaan rajaynayaa haddii allah awooda la idmo iyadoo kaashanayna dowladda kenya in dadkan mataqaanaa noloshooda wax laga bedeli doono. tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hoy helaan, waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan, laakiinse had waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay-ad ha noqoto ama deeqbixiye ha noqdo ama qolo kale ha noqoto ilaa saacadan qof wax soo sheegmal, laakiin rajadaa nadam xumo.
guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yogol oo barnaamijka la daadihinaya.
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
lalayay